Merħba l-semmija ta' Campus 103.7, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilgħawkom għal-episodju ieħor ta' Taħdita Clio. Liam, inti il-kuratur anzjan tal-Mużew Marittimu u magħna għandna mbagħad il-kuratur tal-Mużew Marittimu. Bi piċċin il-qgħu lil-Kid Gatt, ħabib tagħna li anke ġieli għamilna episodju oħra miegħu. Kif inti Kid tajjeb?
Mhux ħażin, Manuel, grazzi. Spera li kulħadd jinsab tajjeb.
Grazzi li jilek ukoll. Mela, Liam, aħna fl-episodju tal-ġimgħa l-oħra fejn bdejna din it-tmien sensiela ta' Taħdita Clio, bdejna nitkellmu fuq il-kunċett li fuqu qed idur il-Mużew Marittimu hekk kif issa ħajkun qed jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku. Islands at the Crossroads. U l-iskop li għandna l-kit magħna huwa appuntu biex nesploraw iktar il-kunċett li anke bdejna nintroduċu il-ġimgħa l-oħra. Sawat nejt l-ħim.
Ija, eżattament, Manuel. Aħna kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra, il-Mużew Marittimu issa lest biex jerġa jibda jagħti toma tal-baħar lill-poplu Malti u daw kollha li jżurumna. U jgħidu l-exhibition li ddeċidejna li nerġgħu nagħmlu biex nagħtu nerġgħu inqanaqlu din l-istorja marittima kienet eżattament din l-exhibition Island at the Crossroads. U sintendi bħala l-ewwel mistieden tagħna kit ħaggos li laqa' l-istedina tagħna x'huwa il-persuna li biex ngħidu kollox irridu ngħiduha ħareġ dan it-titlu. Ġifiri, żgur ħan saqsuħ għala ħareġ dan it-titlu, għax jiena kelli ieħor il-ħadd moġo u taħkit tażel u naqbel 100% tiegħi kien diżastru u dan it-titlu veru qatt tajjeb. Għax il-kunċett li aħna nixtiequ nagħmlu huwa li insalpaw mal-istorja mal-ittima li għandha madwar 6,000 sena u insalpaw permess tal-oġġetti fil-kollezzjoni nazzjonali li wkoll żidna xi ftit f'din il-kollezzjoni matul is-snin li inna magħluqin eżattament meta kienet faqqat il-pandemija tal-COVID. Jiġifieri jiena nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija jekk ittini il-permess Manuel.
Go ahead.
Kif għaliex Island at the Crossroads?
Mela, jekk inħarsu Island at the Crossroads, jekk inħarsu lejn il-mappa tal-Mediterran, hija ovvja ħafna għalfejn dan it-titlu nistgħu ngħidu hekk huwa prevalenti. Mela, Malta, jekk inħarsu lejn il-mappa tal-Mediterran, hija kważi equidistant minn ġibilta għal dak li llum huwa l-Kanal ta' Suez, ġifieri mill-Western Mediterranean għall-Eastern Mediterranean, kif ukoll qiegħda fin-nofs biex tikkontrolla x-shipping lanes bejn Europa u Nord Afrika fiċ-ċentru tal-Mediterran. Nistgħu ngħidu li Malta hija the eastern border of the Western Mediterranean and the western border of the Eastern Mediterranean, kif ukoll hija the southern border of Europe u nistgħu ngħidu u hekk avolja politikament mhijiex hija the northern border of Africa. Island at the Crossroads. Jiena naħseb illi il-fatt illi Malta għaddiet storikament minn dawk li dej kollha ġifieri jekk naqbdu mill-Feniċi u sejrin sar-Rumani u il-ġnus kollha li ħakmuna lilna sal-Ingliżi u kif ukoll sallum, naħseb illi il-pożizzjoni ġeostrateġika tagħna għamlitna dak li aħna. Allura min ikollu nistgħu ngħidu hekk, min ikollu kontroll ta' Malta ħajkollu kontroll tal-Mediterran taċ-ċentru. Issa aħna fil-Mużew Marittimu qegħdin niddiskutu 6,000 sena ta' storja illi 6,000 sena ta' storja lokali. Però nkunu qed nagħmlu żball jekk bħala pajjiż ninqataw mill-kumplament tal-Mediterran. L-istorja tagħna flimkien mal-istorja tal-Mediterran, speċjalment dik navali, hija biex nuża term Ingliż intertwined ħafna. U nistgħu ngħidu illi poteri maġġuri li kunu qed jissiltu għal kontroll tal-Mediterran. F'kull periodu storiku, ħassib wieħed li kellu kontroll ta' Malta u ħassib ieħor li kien interessat f'Malta. Fil-Mużew Marittimu kif diġà qed niddiskutu 6,000 sena ta' storja u żammejna dan kollu f'moħħna il għaliex aħna għażilna madwar 20 tema illi ħajiddiskutu li Island at the Crossroads u li l-poplu, l-vizitatur li ħajġi jżur il-Mużew Marittimu wara li niftħu ħantuħ an appetizer tal-istorja ta' Malta tru dawn l-20 tema illi se jiddiskrivu għalfejn Malta konna an Island at the Crossroads u għalfejn għaddejna minn li għaddejna u kif dak li għaddejna minnu għamilna l-poplu li aħna l-lum.
Sawa kej, tisa meta intom kontu t-tizviluppaw il-konċett u l-eżibizzjoni, ovvjament tridu taħdmu bl-spazju li għandkom, u l-spazju huwa dak li kienu l-ifran għal-Navy Ingliża. Ovvjament sar ħafna xogħol ukoll naf li stajtu tieħdu spazju li qabel ma kellkomx. Kemm huwa fattur l-ispazju fiżiku li għandkom hemmhekk fil-forma li ħatiħu l-esibizzjoni innifisa? Il-viżitatur kemm ħajjiftakar meta daħal x'imkien li qiegħed fl-ifran tal-Imperu Ingliż versus forsi t-tema li intom qegħdin tippreżentaw f'dak il-moment?
Mela, bħala l-erja tal-Fran għalissa mhux se tkun miftuħa. Il-binja tal-mużew ix-xogħlijiet fuq il-binja tal-mużew huma a work in progress li kien nixtieq infakkara lin-nies li biħsiebhom jiġu iżuru l-mużew. Jiġifieri inti m'intix ħatara mużew illi huwa a polished museum lest, jiġifieri kemm nagħtu tfarfira u nidħlu. Ix-xogħol huwa a work in progress. Jiġifieri
laqas il-kuraturi mhuma polished kien, jiġifieri allura nibqgħu intim. Nibqgħu intim.
Eżatt, jiena mmur id-dar kolli traps għallum. Però inti dieħel in a work in progress u kważi kważi dieħel in inverted commas in a construction site. Infatti ħafna mill-branding tal-exhibition li ħaħsiebu il-branding team within Heritage Malta, ġifieri mhux il-kuratorjal per se, jirrivolvi madwar it-tema illi aħna we're still a work in progress. Issa, once li l-mużew jiftaħ, l-erja se tirdoppja jew titripla ma nafx kemm eżatt. Aħna għalissa se nużaw il-pjan ta' isfel, ġifier għandek a ground floor entrance, u mbagħad se nitilgħu fit-tielet sular illi bħala museum space sa fejn naf jien ikkoreġini li hemm naħseb qatt mantuża bħala museum space li ġi restaurat, ġifieri da ġi restaurat is-saqaf, travi, etc. U fejn se tkun il-bulk ta' din l-exhibition, ġifieri aħna qed ngħidu on the ground floor u on the third floor.
On the third floor biex nispjegaw hemm 80 travu tal-injam ġdid. Jiġifieri litteralment totalment restaurat bis-saqaf li kien at one point kundannat u grazzi għal fondi ta' l-EA, jiġifieri Norwegian funds, insubuhom bħala Norwegian funds kien hemm investiment kapitali f'din il-binja. Il-binja ħa tibqa' tiġi restawrata kif qed jgħid Kit, hija xi ħaġa importanti li nkunu nafu kif semmejna il-ġimgħa l-oħrajn u inti Manuel li n-nies ħajħlu ġewwa sit ta' kostruzzjoni. Iżda f'dan is-sit ta' kostruzzjoni aħna hemminna li l-ajta tal-Mużew Marittimu bdiet tintnesa. U importanti li nibqgħu ngħidu din l-istorja u allura sibna ċ-ċans biex nuru x'qegħdin nagħmlu x'għamilna f'dawn l-aħħar tliet snin, iżda wkoll biex infakru n-narrattiva tagħna. In-narrattiva tagħna li kif perfettament qal akkit din il-gżira f'salib it-toroq lesta biex tgħid l-istorja tagħha, l-istorja ta' dawk li ħakmuha. Imma fl-istess ħin ukoll speċjalment nemmen jiena l-lin minn l-1530 la sal-ġurnata tal-lum, il-poplu Malti min kien, x'kienet jagħmel, kif kien qiegħed iwassal il-messaġġ tiegħu il-poplu Malti. U aħna ħankunu qegħdin niddiskutu dawn it-temi varji. Kif qedna wkoll il-ġimgħa l-oħra u anka matul din is-sensiela ħankunu qegħdin nintaqgħu mal-protagonisti li ħadmu fuq din l-esibizzjoni għax hemm ħafna mal dawk li ħajżuruna li ħaj esperjenza kemm mużew għandna għax aħna wkoll l-idea ta' mużew tradizzjonali u diex taqt niddiskutiha ftit ukoll ma' Kit Manuel nirrispondi mistoqsija u nagħmel mistoqsija. Qed innużaw ejja ngħidu interpretazzjonijiet ġodda qed innużaw anke metodi ġodda ta' kif ħan waslu l-messaġġ ta' li aħna rridu nwaslu. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna nemmnu fil-Mużew Marittimu li hemm bżonn li nitkellmu u ngħidu minn fuq il-bejt dwar din l-identità marittima tal-gżira tagħna. Kif xtaqt naraw eżattament x'tip ta' ejja ngħidu medji ħan użaw biex inkunu qegħdin nitkellmu dwar din l-istorja.
Mela, pala medji kif qed tgħid inti li hemm, forsi aħna tradizzjonalment imdorrin naraw mużewijiet li huma aktar iffukati fuq l-artefatti. Aħna ħan ieħdu approach daqsxejn differenti. L-artefatti hemm ħajkunu, jiġifieri dak kollu li kontu taraw ġo mużew tradizzjonali ħatarawh. Però aħna beħsibna niffokaw aktar fuq stejjer. Il għaliex l-istejjer huma l-aktar li anqlu dik il-kurjożità fil-viżitatur. Aħna pal-bqija ta' dinja we do not have all the answers. Allura aħna we will be focusing on raising questions. Jekk aħna ix-xewqa tagħna hija li meta tidħol fil-mużew dak li ħanoffru aħna lilek ħanqlu fik kurjożità, mhux ħantuk l-answers kollha ovvjament għax hija impossibbli, però lilek ħanippruvaw inġeluk tmur id-dar u permezz ma nafx tal-internet, permezz tal-biżibilju ta' kotba li hu available, inti ssir taf aktar. U dak huwa it-target prinċipali tagħna. Ġifieri apparti in-numru ta' artefatti sbieħ illi għandna aħna ħanoffru stejjer forsi illi ħajatu perspettiva differenti.
U daw l-istejjer, minn fejn din nisiltuhom, ġifieri qed inħarsu morna fl-arkivi, naraw l-oġġetti stess, element ta' storja orali forsi għal stejjer iktar reċenti. Ejdinna naqra hekk mhux ix huma imnebħa.
Mela, huma imnebħa mill-artefatti stess, saret riċerka aħna kull artefatt ġewwa l-Mużew Marittimu nagħmlu riċerka intensiva waraħ. Kif ukoll dan il-main artifact li ħajkun ngħidu hekk l-istilla ta' kull tema hemm 20 tema, kull tema ħajkollha di star artifact bħal speċi, ħajkun komplimentat minn artefatti ta' skala iżgħar jew forsi ta' importanza inqas, imma li ħajkumplementaw l-istess storja. Kif qed ngħidu aħna qed nikkaverjaw 6,000 sena ta' storja, ġifieri ħammorru minn nistgħu ngħidu hekk minn żmien Rumani u ħanibqgħu sejrin minn qabel żmien Rumani, sorry. U ħanibqgħu sejrin jiġifieri sal-bieraħ jekk jista' jkun.
Fejn hu l-bidu jiġifieri ta' din l-esibizzjoni?
Mela, l-esibizzjoni aħna jisimha An Island at the Crossroads. Meta inti tkun at the crossroads trid tkun taf minn fejn inġej u fejn insejjer. Allura aħna rajna li it would be fitting illi nibdew b'navigation. Navigation li hija the bread and butter tal-baħar, tal-baħrin. Jiġifieri navigation illi aħna ħanibdew niddiskutu permezz ta' shard of stone li aħna seħu la solar wheel u għan nibqaw sejrin sal-GPS illi kull wieħed waħda minna llum għandu fil-but. Mbagħad ħan imxu għal temi oħra bħal pereżempju huma il-miġja ta' San Paul fi gżiritna.
Jekk ġi.
Jekk ġi, eżatt.
Eżatt, u niddiskutuha tinkwitax, niddiskutuha.
U mbagħad ħan nibqgħu tilin gradually mal-istorja ġifieri ħan iddiskutu l-assedju tal-1565, ħan iddiskutu batterja tal-Lepanto, l-ekonomija Maltija, il-kursara, il-żmien turbulenti ta-Napoleoniċi, ħan iddiskutu xi building, per eżempju, fil-pajjiż, id-dockyard, it-tieni gwerra dinija 1979. Da, iġifiri, ħan ibqgħu tilgħin l-aħħar artifact illi għandna huwa ballun tal-plastik ta' bil-print ta' Angry Birds fuqu illi dan ngħata lill-tifel illi kien qed jaqsam il-Mediterran fuq dajsa il għaliex il-persuna li kien kellha suppost waslu fid-destinazzjoni tiegħu ma kellix life jacket żgħira biżżejjed biex takkomodaħ. U għaddablu l-ballun sabiex da jkun jista' jasal il-destinazzjoni tiegħu. Ġifieri bħala artefatti huma varjati u nistgħu ngħidu hekk it's an eclectic mix.
Issa kitu li hemm llum iktar jiet l-intervistatur. Ħassa sigom domanda. Mistoqsija. Forsi naqra noti, ma għalhekk qed inhaw biex nbuttaw naqar xulxin. Jekk qed jagħmel
tipika di.
Jekk iddaħħal f'Google Malta at a crossroads, jitilgħu ħafna titoli fil-fatt, hemm kotba, hemm papers, hemm xogħlijiet tal-arti, probabbli tiftakru l-iktieb tal-1992 kienu editjaw Victor Malia Milana, Suspendli Fiorini. Malta, a case study in international cross currents. Ġifieri din l-idea ta' crossroads ovvjament mhijiex ġdida, għax ilha tiġi diskussa u mqajma użata. Issa jekk kienu xed jużawha fil-veru sens tagħha jew ġas bħala title.
Qed tajjarna li qed nikkupjaw ġifieri.
Le. Il-mistoqsija tasal u bagħad fiex hija mela minn fejn qed hija mnebħa l-idea, minn fejn qed titilqu. U xun huwa differenti li qed tippruvaw tagħmlu intom hemmhekk?
Mela, tirrispondiet li?
Le, ebdinti, jena, u jena konvint li għal-kem ħajkonna l-istess jgħanejdu blinki fejdu blini strain of thought, imma it-tnej ħan rispondu għad differenti, ibda kit.
Mela, kif diġa qed, ovvjament, l-idea ta' crossroads din tasal għalija just by looking at the map, ġifieri. U just jekk inti tħares lejn il-mappa, tinduna illi Malta qiegħda kif qed ngħidu forsi llum saret kliċe fiċ-ċentru tal-Mediterran, bla 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 bla. Allura aħna qrajna li tagħmel sens illi t-titlu jkun jismu hekk. Però aħna li rridu naddu hija li aħna peress li ninsabu at the crossroads aħna nisimgħu ħafna dwar identità, nisimgħu ħafna dwar għax il-Malti, r-razza Maltija. Aħna maħniex puri, aħna ġbidna mill-West, aħna ġbidna mill-East, aħna ġbidna mant l-Arab, ġbidna mant l-Isqallin, ġbidna mingħand l-Ingliżi, jiġifieri aħna dik li rridu nagħtu li il-pajjiż permezz tal-qada ġeostrateġika tiegħu at the crossroads of the Mediterranean huwa an entrepo of cultures. Jiġifieri aħna forsi jista' jgħidlek aħjar li hemm għandna dishes. Naqilbu fuq il-kċina nixorbu l-birra pereżempju illi tawinna l-Ingliżi. Nagħmlu t-timpana li hija dish ispirat minn Napli, jekk mhix se jerżball il-korreġini li.
Qed nieħu gost nisma' ħadd il-parti jiena.
Għandna ikel ispirat min-North Afrika, jiġifieri we are what we are thanks to this crossroads and thanks to the cultures which converge on the island due to its position.
Ġviri, il-punt naħseb li mela qiegħed jissottolinja l-idea u l-esibizzjoni hija appuntu kif meta ngħidu crossroads mhux sempliċement li kien hawn xi ħadd hawnhekk u baġġi xi ħadd ieħor u wieħed dejjem jaqla jew jirċievi, ma fil-fatt li għandek xi ħaġa iktar interattiva jew x'hekk. In-nies ġejjin sejrin qed jitħaltu qed jitbidlu qed jiġġieldu. U dan kollu qed jifforma appuntu l-istorja ta' fuq dawn il-gżejjer.
Jiena laqas ħanat risposta differenti minn ta' kieta x'kienet eżattament li kont ħanejt jiena, inkluż li kell probabbli. Imma kif qed tgħid inti Manuel biex inżid biss ma' dak kollu li qed tgħid inti u li qal kiet. L-iktar ħaġa importanti wkoll rridu nkunu nafu aħna u rridu nitkellmu dwar l-uman li kien fuq din il-gżira. Kif affettwatu li filli huwa parti mill-Imperu Ruman u filli issa ġew il-Biżantini, filli issa f'daqqa waħda għaw l-Arab ġewwa pajjiżna. Allura kif nista' jkun aħna ħansaqsu dik il-mistoqsija, kif jista' jkun imbagħad ikollok fl-1960 poster ta' Envin Cremona li llum l-arti tiegħu tiswa l-eluf kbar. Qed tiċċelebra li aħna għandna 2000 sena Kristjani. Il-Malti tan-1960 ġifieri allura kien jemmen li aħna għandna 2000 sena Kristjani u l-Arab qatt ma kienu għadin hawn Malta, għax San Pawl ġab lilna l-fidi u aħna bqajna bix-xabla u bit-tarka niġġieldu bħala insara tajbin li aħna biex inżommu din l-identità Kristjana għax aħna dejjem iddefendejna l-Knisja. Aħna ħansaqsu dawn il-mistoqsijiet. U mhux ħantukom ta' tweġibiet, ħansaqsu l-mistoqsijiet intukom l-evidenza li teżisti kemm fl-arkeoloġija, kemm dik miktuba fl-arkivi, kif ukoll bl-artifatti li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali. U nittamaw li dawk kollha li ħajżuruna ħajħorġu minn hawnhekk jaħsbu u jsaqsu l-mistoqsija it-tajba ta' min hu l-Malti, x'jagħmilna Maltin fuq blata f'nofs il-Mediterran. Imma nixtieq insaqsi l-mistoqsija li ħanibdew insaqsu Manuel l-daw kollha li huma involuti f'din l-esibizzjoni. Kit l-istorja favorita tiegħek jew inkella l-artifatt favorit tiegħek li hemm fl-exhibition biex nagħlqu biha.
Ovvjament, jiena ġej mit-tieni gwerra dinija.
Għadek frisk.
Ma tidirom xejn.
Allura biex jiera illi l-artifatt kollha nħobbhom ta' ġifieri għax inti meta tkun qed taħdem ma' dawn l-oġġetti huwa privileġġ kbir nistgħu ngħidu hekk. Però jiena ovvjament għandi soft spot għat-tieni gwerra dinija u l-artefatt favorit tiegħi huwa bandiera minn suġa f'forma ta' Jolly Roger li kienet tittajjer. Tkellimna fuqha fuq
episodju ieħor iva.
Episodju ieħor xi snin ilu. U din kienet tittajjar mis-submarine HMS Safari waqt li kien jopera mill-Mediterran u fuq u jidru l-ammont ta' achievements ta' bastimenti merqa u ta' operazzjonijiet li ħasem fihom dan is-sottomarin. U din il-Jolly Roger nistgħu hekk hija waħda mill-star object nistgħu ngħidu hekk fit-tema waqt li aħna qed inkunu qed niddiskutu t-tieni gwerra dinija.
Niftakara hija oġġett vera interessanti.
Ħafna sabiħa, ħafna.
Il-mod kif taqgħod flimkien dak li seħħ u tfidi Jolly Roger ovvjament fejn nifsu postu simbolu tal-piraterija, ma ovvjament f'dal kuntest qed jinbidel. F'ħaġa leġittima
li u qed toopera minn Malta. Jiena wis sabiħa jiġifieri wkoll interessanti Manuel xi ħaġa żgħira biex żgur ħanirrepetiha ħafna din matul din is-sensiela. Din il-Jolly Roger ilha ma toħroġ għal wiri iktar minn 20 sena. Jiġifieri in-nies ħajaraw xi ħaġa li ilha 20 sena magħluqa ġewwa l-arkivi tal-Mużew ġewwa r-riserva tal-Mużew Marittimu u ma' din il-bandiera mhux ħanek mijiet għax viċin ta' xedin jajruna jaqbdu magħna minn qed jgħinna nagħmlu d-disin ta' din l-eżibizzjoni li aħna ħriġna ħafna oġġetti. Imma ħriġna oġġetti li ilhom ma jintwerew li huma kważi. Mhux simboli ta' tal-pajjiż għax inkun forsi qed nesaċerhom, imma huma oġġetti li żgur dawk li għandhom għall-album l-istorja tagħna ħajjeħdu gost jarawhom u jerġgħu ħanerġgħu intuhom il-ħajja.
U biex forsi nżid xi ħaġa mal-qalliem, il-Jolly Roger jirrappreżenta side tat-Tieni Gwerra Dinija li forsi n-nies hemm barra ma tantx jafu dwaru, għaliex aħna f'Tieni Gwerra Dinija nisimgħu ħafna. Faith, Hope and Charity, u kemm botejna l-ġuħ, mu l-Ġermaniżi kisrunna kulma, u bat ġil konvoj u l-esta. Ġifiri, aħna kif inħob nejtjen, u kif għadek kemm tgħid ftit minuti ilu int, Manuel, mhux qlajna biss, imma konna bażi offensiva illi ttajna wkoll lill-għadu.
Tajjeb.
Nassagura l-semmija li Keith Gutt ħajjerġa jkun jgħat magħna għax s'intendi ħakun qegħdin nitkellmu dwar jgħidu din il-mixja matul l-istorja li qed issir ġewwa l-Mużew Marittimu u żgur ħajkun jgħat magħna biex nitkellmu iktar dwar it-Tieni Gwerra Dinjija. Jiena Manuel nixtieq nirringrazzja lil Keith li kien magħna llum li qasam ftit l-idejat tiegħu dwar din l-esebizzjoni jiena li mgawċi. Thank you, Keith. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess post, fl-istess ħin hawnhekk biex nitkellmu dwar il-gżira f'Salim it-Toroq.